6:30 хвилина у Мінську. Празька студія з випуском новин Аліна Струва. Президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив проєкт білорусько-російського погоднення о побудові атомної електростанції у Астравці у якості основи для перемов з Москвою, повідомляє пресова служба президента. Міністерство інформації винесло попередження газеті «Народная воля» поводле обвинувачення у розповсюдженні відповідної речаїсності інформації. Гэта другое попередження за год, згодно з білоруським законодавством. Тепер незалежному выданню може погрожать припинення випуску. Лідер руху «За свободу» Олександр Меленкевич лічить 2009 год годом беларускай надзеі. На ягоную думку, сёлета з'явілася спадзяванне на тое, што Беларусь вернецца ў сваю калыску аб'яднанную Еўропу. Пра гэта ён заявіў у часе прэсавай канферэнцыі. Урад Беларусі абмяркоўваў учора эканамічную палітыку ў 2010 годзе. Абіцае сярэдні заробак у 1,5 мільёна рублёў і ўваходжанне Беларусі ў 30-ку держав світу з найбільш сприяльними умовами для ведення бізнесу. Віце-прем'єр Уряду Білорусі закликав орієнтуватися у кредитно-грошовій політиці на російський Центрбанк. У выніку моцных снегападаў у Беларусі без святла засталіся 360 населеных пунктаў. Там былі пашкоджаныя лініі электраперадачы, десяткі брыгад энергетыкаў. Аднаўляецца электразабеспячэнне, найбольш пацярпелі Берасцейская, Гомельская і Магілеўская вобласці. У ефіры «Свабода» выслухаецца навіны да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што яго краіна нясе пэўную адказнасць у сувязі са спробай тэракту на борце амерыканскага авіялайнера 25 снежня. Прэзідэнт США падкрэсліў, што хацеў бы чуць ад спецслужбаў, якія памылкі мелі месца ў той дзень. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што амерыканскія планы адносна супрацьракетнай сістэмы абароны з'яўляюцца галоўнай перашкодай для прыняцця новай дамовы аб ядзерным раззбраенні. Еўразвяз світаў дамоўленасць паміж Расіяй і Украінай пра ўмовы транзіту расійскай нафты ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю ў 2060 годзе. Іран абвінаваціў краіны Захаду ў падбухторванні да нядаўніх беспарадкаў у шэрагу гарадоў краіны. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.